Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Članice Evropske unije ne traže uvođenje viza za građane Srbije, već zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata, potvrđeno u Briselu. Aleksandar Vučić očekuje da se narednih dana obelodane neki novi predmeti pokrenuti u borbi protiv kriminala i korupcije. Bivši ministar Oliver Dulić tužilaštvu predao sva tri pasoša koje poseduje, diplomatski, civilni i hrvatski. Na izborima u Crnoj Gori najviše glasova osvojila koalicija Evropska Crna Gora koju predvodi Milo Đukanović. Toplane spremno dočekale grejnu sezonu, ali uglavnom ne greju jer je napolju toplo. Skokom sa visine od 39 km, Austrijanac Felix Baumgartner sinoć ispisao novu stranicu istorije. Vreme sutra oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura 26, u Beogradu 20 stepeni. Posle informacije da bi Evropska unija mogla ponovo da uvede vize za građane Srbije, koje je uznemirila domaću javnost, iz Brisela je danas stiglo pojašnjenje. Šest članica unije, kako je saopšteno, nisu tražile uvođenje viza, već da se razmotre hitne mere za zaustavljanje velikog priliva lažnih azilanata, naročito iz Srbije i Makedonije. Veći nagoveštaj da bi mogao da bude ukinut bezvizni režim, bio je povod da domaći zvaničnici reaguju i najave mere za smanjenje broja lažnih azilanata. Gordana Nešović.
Ambasador Belgije u Beogradu Alan Kuditski kazao je da zemlje Evropske unije ne žele suspenziju bezviznog režima, ali da se nesumljivo suočavaju sa problemom lažnih azilanata. Želimo da Srbija uskoro postane članica Evropske unije, kao i što mi želimo da slobodno dođemo u Srbiju, normalno je da to i Srbi žele kada je reč o Evropskoj uniji. I to je nešto za što se definitivno treba boriti. Premijer Srbije Ivica Dačić smatra da bi ponovno uvođenje viza ostavilo teške posledice za Srbiju, ali i Evropsku uniju. On je rekao da među azilantima ima najviše Roma i Albanaca i da je potrebno razvijati sredine u kojima oni žive, ali da je to dugoročan proces.
Ali želim da kažem da je reč o manje od 10.000 ljudi u celoj Evropskoj uniji. I zato, ako je problem Evropskoj uniji sredstva za tih 10.000 ljudi, kako da ih vrate nazad, evo, mi ćemo iz budžeta platiti troškove. To je mnogo manja šteta za Srbiju nego što bi bilo ponovno uvođenje viza. Mi ćemo učiniti sve da do toga ne dođe. Zato što je vizna liberalizacija jedino konkretno što su građani Srbije videli od evropske integracije svih ovih godina.
Vladimir Petronijević, direktor grupe 484, ističe važnost političke dimenzije, jer, kako kaže, ovakvih inicijativa je bilo nekoliko u protekle dve godine.
Uvek do takvog jednog pritiska i dođe kada se u pojedinim zemljama Evropske unije približavaju izbori. Dakle, izbori se približavaju i u Nemačkoj. Ali to pitanje mora da se sagleda u percepciji migracija i migracione politike Evropske unije generalno.
Na koji način će Evropska unija rešiti problem lažnih azilanata i da li će sankcionisati države iz kojih oni dolaze, saznaćemo 25. oktobra, kada će Evropska komisija podneti izveštaj o nadzoru bezviznog režima za državljane zemalja Zapadne Evrope.
Nemačka, Francuska, Austrija, Belgija, Holandija i Luksemburg, koje su poslale pismo Evropskoj komisiji u kome traže pokretanje mehanizama za suspenziju bezviznog režima, zapravo nastavljaju tihi rat sa Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Nesloga između 26 država Šengenskog ugovora i Evropskog parlamenta počela je u junu u Luksemburgu, kada su se ministri unutrašnjih poslova Šengena jednoglasno dogovorili da uvedu mogućnost privremenog i brzog zatvaranja granica u izuzetnom slučaju, isključivši pritom Evropski parlament iz procesa donošenja odluka. Ministri Šengenske 26-orice su na kraju čak odbili mogućnost da za primjenu njihovih dogovora bude nadležna specijalna izvršna komisija Evropske unije. Evropski parlament uzvratio je letos žestoko, zaprekivši sudom, podsjećajući da je Šengen ustanovljen glasanjem evropskih poslanika i da oni odlučuju o promjenama, govoreći čak i objavi rata. Komesarka za unutrašnje poslove Cecil Malmström Otvoreno je tada rekla da je reč o politici popuštanja pred populizmom krajnje desnice u državama Šengena, ciljajući na predstojeće lokalne izbore u Francuskoj i parlamentarne u Nemačkoj. U ovom kontekstu državama Šengenskog ugovora preostaje sada da dramatizuju situaciju koliko je god to moguće, kako bi pridobile većinu u Evropskom parlamentu, bez čijeg glasanja neće moći da stupi na snagu odluka o uspostavljanju novog mehanizma. Kako nam je potvrđeno u Evropskom parlamentu, pritisak uvek postoji, ali nema govora o zahtevu za ukidanje viza Srbiji i Makedoniji.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je cilj vlade da što pre dobije datum za početak pregovora i da istovremeno očuva nacionalni integritet i suverenitet. Povodom jučerašnje izjave premijera Dačića u Dragincu, Vučić je rekao da je s njim jutros razgovarao i da mu je premijer objasnio da je imao drugačiju nameru od one koju su preneli mediji. Premijer Ivica Dačić zatražio je od agencije Tanjug da se izvini srpskoj i nemačkoj javnosti jer je, kako rekao, neadekvatno prenela njegov jučerašnji govor u Dragincu. Sandra Cvijanović.
Na pitanje da li smatra da Evropska unija otežava put Srbiji za priključenje, prvi potpredsjednik srpske vlade, Aleksandar Vučić, ocenjuje da je neophodno da se ima u vidu situacija u zemljama Evrope poput predstojećih izbora u Nemačkoj.
Što se tiče vlade, podsjetit ću vas na sporazum koji je potpisan. Cilj vlade Republike Srbije je da dobije datum za otpočinjanje pregovora za pristupanje Evropskoj uniji što je moguće pre, razume se čuvajući naše državne i nacionalne interese i u skladu sa tim svoju politiku nastavljamo.
Vučić ne misli da iko planira da Srbiju vodi suprotno od Evropske unije, u šta ga je, kako kaže, uverio i premijer Ivica Dačić, koji mu je preneo da je u svom jučerašnjem obraćanju na komemoraciji žrtvama u Dragincu imao drugačiju nameru od one koju su preneli pojedini mediji. Dačić od njih traži da se izvine srpskoj i nemačkoj javnosti jer su lošom interpretacijom naneli štetu državnim i nacionalnim interesima, zbog čega ne isključuje mogućnost i da Nemačka uputi zvaničan protest. On je podsjetio i na juče izgovorene reči.
Ja sam rekao da posle genocida koji smo preživjeli u dva svjetska rata, zbog toga što smo bili na pravoj strani međunarodne zajednice, Srbija nije ničim zaslužila da ima nepravedan odnos prema našim državnim i nacionalnim interesima. Odmah posle Drugog svjetskog rata, oni koji su počinili ovaj zločin su počeli da grade novu Evropu. Smatramo i da Srbija ima pravo na svoju novu šansu. I zato ne samo da ne smemo zaboraviti, nego i moramo stalno da ističemo žrtve koje smo dali. Zato što je istorija iskrivljena i istorijski poražene nacije u Prvom i Drugom svjetskom ratu su danas postali važniji faktori na Balkanu nego što je to Srbija i srpski narod.
Dačić je poručio i da je odmerio šta je trebalo da kaže i podsjetio da je to rekao i Ujedinjenim nacijama.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da se narednih dana obelodane neki novi predmeti pokrenuti u borbi protiv kriminala i korupcije. On je rekao da su se u mnogim lokalnim samoupravama dešavale protivpravne radnje i da očekuje da se već sutra ili narednih dana nastavi akcija započeta prošle sedmice u Novoj Crni. Prema njegovim rečima, odgovornosti neće biti pošteđeni ni kadrovi Srpske napredne stranke koji vode lokalne samouprave, a istraga će biti sprovedena svuda gde postoje sumnje, a ne samo tvrdnje političkih protivnika.
Bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić predao je tužilaštvu za organizovani kriminal sva tri pasoša koje posjeduje, civilni, diplomatski i hrvatski, jer se oni koriste u sudskom postupku. Tužilaštvo je u petak protiv Dulića podnelo optužni predlog zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.
Slučaj Dulić ponovo je u javnosti otvorio pitanje da li je pravosuđe nezavisno od politike. To je bila tema i naše emisije Talasanje. Gosti emisije saglasni su u oceni da su nosioci pravosudnih funkcija, posebno tužioci, pod velikim pritiskom političara. Kažu i da su za sistemsku borbu protiv korupcije potrebna nova ustavna i zakonska rješenja, ali i hrabri i stručni ljudi. Davorka Tešić.
U fiokama tužilaca nalazi se mnogo predmeta koji nikada nisu istraženi. To međutim ne znači da policija može javno da izražava nezadovoljstvo radom tužilaštva, smatra kriminolog Dobrivoje Radovanović. Kaže da sistemska borba protiv korupcije nije moguća dok je pravosuđe pod uticajem politike i dok se na pravosudne funkcije biraju poslušni ljudi.
Tužilaštvo nije nezavisno od politike. I mnogo se više političari u stvari pitaju šta će, naročito kad su recimo dela visokog visoke korupcije u pitanju ili kad se radi o političarima kao sumnjičenima.
Takvo stanje rezultat je ustavnih i zakonskih rešenja, smatra predsjednik Udruženja tužilaca Goran Ilić.
Malo je verovatno da će tužilac koga postavlja jedna vlada moći da dosledno procesuira predmet koji ima elemente korupcije ukoliko neko iz te vlade jeste umešan u taj predmet. Mogući su izuzeci od ovakvog primjera ako postoji želja, ali ja mislim da ipak borba protiv korupcije ne sme da bude stvar ove ili one vlade, već to stvar treba da bude, borba protiv korupcije mora da bude stvar primjene zakona.
Ali i ljudi koji ih sprovode. Savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije i pitanja bezbednosti Željko Ivanji kaže da postoje ljudi koji žele da preuzmu odgovornost i da im to treba omogućiti.
Treba ih pustiti da rade i treba najzad doći do jedne pravilne i potpune kadrovske selekcije u profesionalnom smislu. To ljudi očekuju od nas i to je zadatak za institucije, a u svakom slučaju zadatak pojedinca je da tu instituciju izgradi i u onom pravnom trenutku kad postane održiva da kaže sad ste slobodni, radite institucionalno i sad ste postali održivi.
A do te održivosti dug je put. Na njemu je, smatraju sagovornici talasanja, važno da oni koji se bave korupcijom znaju da će biti predmet sudskog postupka i da će biti kažnjeni, što do sada nije bio slučaj.
Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, prema podacima Centra za monitoring, koalicija za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović osvojila je 45,4% glasova. Za Demokratski front glasalo je 23,9% birača, za SNP 10,6%, a za pozitivnu Crnu Goru 8,8%. Kako treba tumačiti rezultate izbora u Crnoj Gori, čućemo u prilogu našeg izveštača iz Podgorice Jelene Vidić.
Dan posle izbora koalicija oko DPS-a Mila Đukanovića zadovoljna je rezultatima jer su ponovo nesumnjivo najjača politička opcija, ali i opozicija tvrdi da je rezultat dobar i po njih, pošto posle više od 10 godina nesumnjivo vladajuća opcija u Crnoj Gori nema apsolutnu većinu. Miloš Bešić sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici kaže da su obe strane donekle u pravu.
Ta struktura oko DPS-a, oni prosto žele i vole da imaju apsolutnu vlast. Tako da ja sam negde uveren, i oni su postavili cilj sebi kao cilj na ovim izborima da svoje apsolutno vlast, oni te cilj nisu ostvarili. Jesu uzeli najveći broj glasova, najsnažnija su politička struktura, tu nema sumnje, ali oni svoj cilj ostvarili nisu. Da li to u praksi znači da imate nestabilnu vlast, ne verujem, jer su, kažem opet, manjine tradicionalni partneri Demokratske partije socijalista.
Na opozicionoj sceni nova prekompozicija. Socijalistička narodna partija doživjela je težak udarac na izborima, pre svega zbog formiranja Demokratskog fronta koji predvodi Miodrag Lekić, kaže Bešić.
Demokratski front, dakle, je napravio dobar posao na ovim izborima. Imali su veoma snažnu podršku medija koja je negde satanizovala Socijalističku narodnu partiju, plus naravno ono izdvajanje grupe poslanika iz Socijalističke narodne partije, i to je SNP skupo koštalo.
Bešić zaključuje da je u takozvanom pro-srpskom bloku došlo do prelivanja glasova u okviru njima odavno garantovanih 35 do 37% glasova, dok je na suverenističkoj strani deo glasova nada sve Socijalističke demokratske partije otišao novoj opciji, pozitivnoj Crnoj Gori, koja je ostvarila dobar rezultat za apsolutne početnike na izborima sa oko 9% glasova.
Izbori juče i u Rusiji.
Jedinstvena Rusija Vladimira Putina osvojila je većinu glasova na izborima za gubernatore i gradonačelnike koje su prema ocenama nevladinih organizacija i ruske štampe pratile brojne nepravilnosti. Vladajuća stranka dobila je 5 gubernatora koji su se prvi put od 2005. godine birali na direktnim izborima.
Američki ekonomisti Alvin Roth i Lloyd Shapley dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju.
Oni su to priznanje dobili za istraživanje o tome kako da se usklade različiti ekonomski agensi, na primjer učenici sa školama ili donatori organa sa pacijentima. Švedska kraljevska akademija nauka, koja dodeljuje nagradu, saopštila je da je nagrada od 1.200.000 dolara priznanje za teoriju stabilnih raspodela i praksi tržišnog dizajna.
Britanski premijer David Cameron i prvi ministar Škotske Alex Salmond potpisali su u Edinburgu sporazum kojim se otvara mogućnost održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske 2014. godine. Taj korak mogao bi da bude uvod u najveće promjene u Velikoj Britaniji, od kad je Irska 1920. godine stekla nezavisnost. Iako je trenutno većina Škota protiv samostalnosti, teško je proceniti da li će tako biti i za dve godine. Detaljnije Nevena Kostadinović.
London i Edinburg posle višemesečnih pregovora postigli su sporazum u 35 tačaka koji omogućava vladi u Westminsteru da škotskom parlamentu da ovlašćenje da organizuje referendum o odvajanju Škotske od Ujedinjenog kraljevstva. Lider Škotske nacionalne partije Alex Salmond uoči potpisivanja rekao je da će sporazum omogućiti Škotima da sami odluče o sopstvenoj budućnosti i da će to biti najvažnija politička odluka u posljednjih 300 godina. Britanski premijer David Cameron ocenio je da će referendum biti zakonit i pravičan. Sve ankete ukazuju da svega trećina škotskih birača podržava nezavisnost, pa je pred Alexom Salmondom veliki posao, kaže za Radio Beograd 1 novinar BBC-a iz Londona Dejan Radojević.
Veliki broj ljudi tamo prosto strahuje da bi nezavisna Škotska sa svega 5 miliona stanovnika bila premala i preslaba i da ne bi mogla da bude ekonomski uspešna. Protivnici nezavisnosti često čak kao argument koriste lekcije iz raspada bivše Jugoslavije i govore da Britaniji preti balkanizacija po znacima navoda. Ali referendum se ne održava danas, nego za dve godine i za dve godine situacija može da bude drugačija nego što je danas.
Da je dugoročna prognoza nezahvalna, potvrđuje i činjenica da će se za taj referendum starosna granica pomeriti sa 18 na 16 godina, tvrdi Radojević. Škotski nacionalisti očekuju da će upravo mlade generacije podržati nezavisnost i da će one preokrenuti trenutni rezultat. Podsjećamo, Škotska i Engleska ujedinile su se 1707. godine i formirale Veliku Britaniju sa zajedničkim monarhom, valutom i vladom u Londonu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Članice Evropske unije ne traže uvođenje viza za građane Srbije, već zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata potvrđeno u Briselu. Aleksandar Vučić očekuje da se narednih dana obelodane neki novi predmeti pokrenuti u borbi protiv kriminala i korupcije. Bivši ministar Oliver Dulić tužilaštvu predao sva tri pasoša koje posjeduje, diplomatski, civilni i hrvatski. Na izborima u Crnoj Gori najviše glasova osvojila koalicija Evropska Crna Gora koju predvodi Milo Đukanović. Toplane spremno dočekale grejnu sezonu, ali uglavnom ne greju jer je napolju toplo. Skokom sa visine od 39 km Austrijanac Felix Baumgartner sinoć ispisao novu stranicu istorije. Vreme sutra oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura 26, u Beogradu 20 stepeni. U narednoj godini u Srbiji se očekuje rast bruto domaćeg proizvoda od oko 2%, izjavio je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić.
Objasnio je da će rast BDP-a biti zasnovan na investicijama i izvozu, a da će glavni izvozni adut u narednoj godini biti Fijatovi automobili iz Kragujevca. Dinkić je najavio da će vladin odbor za financije i privredu sutra razmatrati nacrt državnog budžeta za 2013. godinu. Prema njegovim rečima, plan je da vlada do 25. oktobra usvoji budžet i uputi ga Skupštini, koja bi trebalo da ga usvoji do kraja novembra.
U Srbiji su danas bez većih problema počeli da rade sistemi za daljinsko grejanje stanova. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će u predstojećoj grejnoj sezoni biti dovoljno energenata, a građani prema njenim rečima mogu da računaju i na stabilno snabdevanje strujom. Toplane su uglavnom podigle cene ili planiraju poskupljenje usluga, a one koje ostaju na starim cenovnicima najavljuju isključenje neredovnih platiša, beleži Ivan Jovanović.
Građani i firme u Nišu među retkima su u Srbiji koji daljinsko grejanje za sada neće plaćati po novim cenama. Dušan Todorović iz gradskih toplana kaže da će to javno preduzeće pojačati rad na naplati zaostalih potraživanja.
Dugovanja su preko milijardu što se tiče stambenog prostora, imamo i oko 250 miliona duga u poslovnom prostoru. Ta dugovanja ćemo morati da smanjimo, pre svega isključenjem neredovnih platiša. Nadam nadamo se da ćemo ovom praksom uspeti da održimo postojeću cenu.
Beogradske elektrane prvi radni dan počele su sa oko 300 manjih reklamacija korisnika usluga, što je uobičajen broj za sam početak grejne sezone. Predsednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić rekao je da su zbog novih cena gasa i mazuta usluge tog javnog preduzeća poskupele za 20%.
Pored toga što smo povećali cenu grejanja, Beograđani neće plaćati ekonomsku cenu grejanja. Ovo je cena grejanja koju subvencioniraju i Beogradske elektrane i grad Beograd. To je cena grejanja koja omogućava puko preživljavanje Beogradskih elektrana.
U Novom Sadu prvi radni dan toplana protiče bez većih problema, izjavila je za naš radio portparolka tog javnog preduzeća Jelena Vujin.
Zbog složenosti tehničkog sistema potrebno je oko 10 dana da se sistem u potpunosti stabilizuje, jer je tehnički nemoguće da svi domovi u isto vreme imaju ujednačeno grejanje. I zato molimo naše korisnike za strpljenje i razumevanje da nas pozivaju tokom stabilizacije u slučaju curenja na unutrašnjim instalacijama.
Veće probleme u ovoj grejnoj sezoni ne očekuje ni ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Energenata ima dovoljno gasa, bit će i dovoljno mazuta, to će obezbediti država. Vlada je svakako donela određene odluke i dala mogućnost Elektroprivredi Srbije da nabavi dodatne količine električne energije, ali ono što jeste važno to da je u narednoj godini, to je januar i februar, kao svakako hladni, mi ćemo imati dovoljne količine struje nabavljene tako što EPS učestvovao na tenderu u drugoj državi.
Svako četvrto domaćinstvo u Srbiji koristi daljinsko grejanje, svako peto greje se na struju. Procene kažu da oko 36% domaćinstava i dalje za grejanje koristi drvo.
Od danas Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita počinje da prima zahteve za subvencionisane zajmove. Prema novoj proceduri, period od podnošenja dokumentacije do odobravanja zajma ne bi trebalo da bude duži od 30 dana. Većina građana, međutim, ne razmišlja o novom zaduživanju. Milenko Marković.
Vlada je odobrila subvencije u izmenama i dopunama uredbe o podršci građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini. Većina građana, međutim, ne želi kredite, čak i kada su subvencionisani.
Ni slučaj. Ja ne znam ko uopšte u ovoj situaciji kupuje stan na kredit, znaš?
Ne razmišljam to, nemam dovoljno primanja da bi mogao da uzimam kredit za stan.
Ne, u ovoj državi ne bi nikad.
Ne. Zato što nemam poverenje i zato što mi je plata mala.
Nisu ljudi u mogućnosti da uzimaju kredite sa ovim platama.
Vršilac dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita Saša Jovanović kaže da je uredbom obuhvaćeno i oko 200 korisnika koji su ranije dobili predugovor, ali ne i kredit jer je država u međuvremenu obustavila subvencije. Jovanović ističe da je kamata na subvencionisane kredite ograničena.
Ukupna kamata na stambeni kredit banke je 4,9%. Paralelno sa ovim kreditom iz budžeta se plasira još jedan stambeni kredit u iznosu od 20% od vrednosti nepokretnosti. Taj kredit je beskamatan sa grejs periodom od maksimalno 25 godina.
Rok od podnošenja dokumentacije do odobravanja kredita je 30 dana. Za razliku od ranijih godina, nacrt ugovora između korisnika i države sastavljaće Nacionalna korporacija. Svrha ovih izmena je da se ubrza procedura odobravanja i realizacije kredita.
Slušate novosti dana. Srbija je mnogo uradila na sprečavanju trgovine ljudima, ali da bi rezultati bili još bolji, neophodna je intenzivna saradnja policije i tužilaštva, unapređenje krivičnog zakonodavstva i dobra međuregionalna saradnja. Ocenjeno je u Beogradu na regionalnoj konferenciji o suzbijanju trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi. Pripremila Ida Maričić.
Trgovina ljudima velika je i stalna pretnja koja zahteva efikasan krivično-pravni odgovor svih država u regionu, rekao je otvarajući konferenciju premijer Ivica Dačić.
Razmatramo mogućnost da povećamo zaprećene sankcije, jer smatramo da je trgovina ljudima zločin prema žrtvama i njihovim porodicama. Od 2009. godine minimalna kazna za trgovce je 3 godine zatvora, bez mogućnosti ublažavanja i uslovne osude. A ukoliko je žrtva maloletno lice, onda je minimalna kazna 5 godina zatvora.
Ministar pravde Nikola Selaković kazao je da uspeh u suzbijanju tog kriminala može biti vidljiv jedino ako postoji usaglašeno delovanje državnih organa, međunarodne zajednice i građana.
Ne smemo imati predrasude prema žrtvama trgovine ljudima. Zato svi zajedno moramo raditi na tome da se podigne svest opšte i stručne javnosti.
Koordinatorka za borbu protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević smatra da bi nadležne institucije trebalo brže da reaguju.
Žrtve trgovine ljudima ne mogu da budu identifikovane na brz i adekvatan način upravo zato što su trgovci ljudima mnogo vispreniji i mnogo brži nego što je kod nas policija ili neke druge državne institucije. Jer mislim da je neefikasno sprovođenje zakona kod nas uglavnom najveći problem.
U prvih 9 mjeseci ove godine policija je otkrila 25 slučajeva trgovine ljudima, podnela krivične prijave protiv 55 izvršilaca i registrovala 49 žrtava. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 27 miliona ljudi u svetu žrtve su trgovine ljudima.
Prinutno iseljenje vatrogasca ZM iz stana u Višnjićevoj 9 u beogradskom naselju Dorćol, koji je pretio da će se zbog toga zapaliti, odloženo je zbog procene policije da bi iseljenje bio veliki rizik. ZM je u stanu bio sa suprugom i dvoje maloletne dece kada su došli sudski izvršitelji. On tvrdi da su stan legalno kupili od investitora pre 13 godina i da imaju sve dokumente o tome.
Muzej grada Beograda obeležava svoj dan izložbom Gravira Beograda. Postavka pod naslovom Brek za razmišljanje biće otvorena u 19 časova u konaku Kneginje Ljubice. Ljiljana Mandić.
Pred publikom će se naći više od 100 gravira iz zbirke Istorija Beograda. Nastale su od 16. do 19. veka, kaže autor izložbe i kataloga Vladimir Tomić, kustos Muzeja grada Beograda.
Prva gravira koju posjedujemo hronološki iz 1522. godine radio je Hans Ebel Beham u Nürnbergu. Posljednja gravira, to je jedna litografija koja je nastala 1895. godine u Beogradu.
Gravire su grupisane u 4 celine: ratne scene, planovi Beograda, panorame Beograda i žanrovske scene. Izložba predstavlja i najznačajnije grafičke centre Evrope tog vremena.
Ona nam govori kako je Evropa doživljavala Beograd u određenim periodima, koliko je taj Beograd bio važan za određene evropske prestonice i za određene evropske velike sile od tog 16. pa do 19. veka.
Uz gravire publika će vidjeti i eksponate iz zbirke oružja Muzeja grada Beograda, osnovanog 1903. godine. Iako u svom sastavu ima 7 muzeja, zbirku ikona i arheološki lokalitet Vinča, muzej grada još uvijek nije u svojoj zgradi. Zgradu u Resavskoj ulici dobio je 2006. godine, ali ona i dalje čeka rekonstrukciju.
Ekstremni sportista Felix Baumgartner sinoć je skokom sa više od 39 km ispisao novu stranicu istorije. Austrijanac je kazao da mu je najuzbudljiviji moment bio nekoliko sekundi pred skok, a najlepši kada se je prizemljio i video članove svog tima. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je za ovaj podvig, osim fizičke spremnosti, mnogo važnija mentalna snaga. Aleksandar Milivojević.
Posle skoka sa 39.068 metara, divio mu se ceo svet. Ovaj poduhvat predstavlja neverovatnu hrabrost, jer je samo jedan pogrešan potez mogao biti fatalan, što nam je potvrdio i padobranac Zoran Pavićević.
To nije samo padobranstvo, to je u stvari prvenstveno napredak čovečanstva u osvajanju kosmosa, ispitivanje odela. Ovo je granica između padobranstva i kosmonauta.
Profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Dušan Ugarković ističe pre svega mentalnu pripremu Baumgartnera.
Čuli smo da je on imao određenih problema sa klaustrofobijom, sa prihvatanjem ulaska u odelo, sa boravkom u odelo duže od pola sata. A posle toga onu fizičku spremu koja je zahtevala da telo i celokupan metabolički sastav 24 sata moraju biti kontrolisani. Znači, morala se unositi hrana u određenom trenutku, u određenim količinama, određenog sastava, morala se određeni deo dana provesti u snu, određen deo dana u treningu i naravno određen deo dana u pripremi za sam skok.
Felix Baumgartner oborio je 4 rekorda. Prvi je čovjek koji je probio zvučni zid samo u odelu. Izveo je najbrži slobodan pad brzinom od 1173 km na čas. Ovo je bio najviši let balonom kojim je upravljao čovjek. I na kraju, ovo je bio skok sa 39.068 metara, čime je oboren rekord Joea Kittingera iz 1960. godine, koji je iznosio 31.333 metra.
Fudbaleri Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo sutra igraju sa Makedonijom. Iz Skoplja naš izveštač Goran Stepić.
Selektor Mihajlović naglasio je da ima ogromno poverenje u igrače i da veruje da će potencijal i timski duh reprezentacije biti oslonac u duelu sa Makedonijom. Najavljuje napadačku strategiju i nekoliko promjena.
Sigurno da će nešto da se promeni što se tiče igrača na terenu, ali što se tiče taktike i svega, mislim, naša reprezentacija želi uvijek da igra svoj sistem, igra da igra svoj način igranja fudbala, znači ofanzivno.
Makedonski pisani mediji zbog jačine kvalifikacione grupe potenciraju neophodnost pobjede sutrašnjih protivnika. Međutim, Mihajlović meč u Skoplju ne vidi kao prekretnicu. Kaže da ima još utakmica i važnih bodova.
Tako da ima vremena i da se pokvari ono što je dobro napravljeno i da se ispravi ono što nije dobro napravljeno. Prema tome, svaka utakmica priča za sebe.
Naša reprezentacija će u 19 časova odraditi jedini trening na gradskom stadionu Filip II. Utakmica počinje u utorak u 20 časova i 30 minuta.
Ukratko o vremenu, trenutno je najtoplije u Leskovcu 27 stepeni, u Beogradu je 24, Novom Sadu 23, a Nišu 25 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno oblačno, mestimično kiše ili lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu pojačan južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.